Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Георги Недев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, заместник председател на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране, член на комисиите по енергетика и член на комисията по, на комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте на вас и на слушателите на Радио К2.
Понеже имате пряко отношение към един от най-назрелите проблеми пред българското общество и пред бизнеса, цената на тока, да започнем оттам нашия разговор. Преди малко Иван Иванов, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, заяви, че тази вечер експертите ще работят до късно, за да определят всичко това, което става да се свърши като работа в Комисията за енергийно и водно регулиране. Премиера Бойко Борисов заяви, че до нова година няма да се увеличават цените на тока. Изведнъж ненадейно се върна старата дата 1 август. Вчера грандиозни протести на работодатели и синдикалисти. Кажете ми, моля ви, какво се случва с цената на тока в България?
Считам, че нищо не се случва интересно и различно от всеки регулаторен период. Независимият регулатор утре трябва да се произнесе окончателно за цената на тока. Разбира се, вече беше публикуван един ценови модел на Комисията за енергийно и водно
регулиране. Какво не ви чухме? Какво се публикува?
Един ценови модел.
Ага, да.
Ценови модел беше публикуван, в който ценови модел се получи така, че беше засегнат в известен степен бизнеса, който се ползваше с една привилегия, която сега Комисията за енергийно и водно регулиране имаше намерение да бъде отнета. По-нататък, през месеца, в който комисията разсрочи своята дейност, т.е. чрез парламента, с ветото решение да се удължи регулаторния период с един месец, се случиха редица събития, като приемането на нови закон за енергетика, наредби за намаляване тежестта върху българския бизнес от едно повишаване на цената за задължение към обществото и няколкото мерки, които бяха взети, според мен със сигурност ще доведат до промяна в модела, което ще се отрази благоприятно върху цените на тока. Това е моето мнение. Разбира се, никой от Комисията за енергийно и водно регулиране в настоящия момент или днес не може да се ангажира с прогноза какво ще бъде решението им утре. Ние ще разберем в края на деня утре какво е тяхното решение. Но в всички случаи аз лично не очаквам увеличение на цената на тока така както беше обявено от комисията при предходния модел. Тоест на база на взетите решения през този месец вероятно ще има снижение на там обявените повишения на цената на тока.
И говори се за някакви 17-20% увеличение. Как ще има снижение? Ако мога да разбера какво се случва.
Да, точно. И факт е, че много се говори, а по-скоро ние трябваше да оставим регулатора да се свърши спокойно работата и тогава всички ние, които имаме отношение към този проблем, да правим изявления, да правим нашите прогнози. Разбира се, някои трупаха политически дивиденти с своето отношение. Знаете, предстоят местни избори в този момент. Просто е неизбежно това политическо говорене.
Тоест,
крайна сметка,
чакайте сега, нека за нашите слушатели да стане по-ясно. Извинете. Сега, в момента, не е ясно каква ще бъде цената на тока. Така ли да разбирам?
Във всички случаи не може никой в настоящия момент да се ангажира с точна прогноза за цената на тока.
Тази вечер ще стане ясно.
Не тази вечер, а утре.
Утре сутринта, добре, тази вечер ще го решават въпроса.
Утре сутринта, утре сутринта.
Тоест, значи според вас има вероятност и да не бъде вдигната цената на тока?
Сега, ще се ангажирам с лично мнение, което не се базира на никакви конкретни факти, а само на подхода, който беше възприет през последния месец. Всичко, което беше направено през този последен месец, беше направено в посока да не се вдигне в такава степен, която беше обявена цената на тока, както за битовите потребители, така и за бизнеса. Следвайки логиката на това, което се случи през месеца, независимо, че имаше много недоволни от него, много огорчени и така нататък, тези неща не искам сега да ги коментирам. Следвайки обаче тази логика, лично аз като човек, който се занимава дълго време с тези проблеми, очаквам да се реализира някакво повишение, което обаче в никакъв случай няма да бъде в степента, в която ще обявена въпрос като намерение на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Добре.
Това се отнася също и за бизнеса, където механизма за компенсиране на по-високата такса задължение към обществото ще бъде включен в следващите месеци в действие.
Значи такава неразбория става с цената на тока в последните дни.
Нека изчакаме няколко часа или там няколко десетки часа и ще разберем абсолютно всичко. За мен лично Комисията за енергийно и водно регулиране в този си състав работи много професионално и действително независимо. В нейната рамка, в която тя е поставена, тя не може да вземе кой знае колко различни решения от това, което закона и правилата, по които тя работи и предоставя. Въпросът е да се свършат работата експертите добре.
Да се надяваме. Ще видим сметките в края на август и тогава ще разберем кой говори истината и какво всъщност се е случило. Защото ЧЕС днес официална информация, затова или ние сами да си отчитаме тока до 1 август, или те ще минат да го отчетат и че по нови цени ще се образува цената, по нови таблици ще се образува цената за август месец. Тоест, те ни подготвят, че ще има увеличение на цената на тока. Това е истината. Не знам.
Промяна в цената на тока е възможно да има, пък казвам, не искам да се ангажирам с прогнози, но увеличението няма да е, особено за бита, увеличението няма да е чувствително в размер по-голямото това, което беше обявено, даже обратното ще бъде много по-малко.
Отива си поредната сесия от сегашното Народно събрание. Доволни ли сте от развоя на събитията в парламента през тази сесия? Какво успяхте да постигнете, какво не успяхте? Изобщо каква е оценката ви за работата на 43-я български парламент през тази сесия?
Ако погледнем гледна точка на това, за какво е създадено Народното събрание и каква е основната функция на този орган, считам, че тази сесия, особено втората, е успешна след всичко, което беше направено втората и третата сесия. Сега говорим определено за третата, но аз искам да се върнем малко по-назад. Това беше времето, в което ние като народни представители успяхме да се обединим около това, че трябва да бъдат приети редица важни закони, които дълго време се престоявали предвид политическата обстановка и нестабилната политическа обстановка, която беше преди това. Бързата смяна на парламенти доведе до това, че не се взеха важни решения, не се приеха важни закони, които спъваха в известна степен развитието всяко едно отношение. В смисъл на изпълнение на основната задача, това Народно събрание в тази сесия, мисля, че свърши достатъчно добра работа. Приеха се както необходимите закони за общо за дейността на страната, така и много изключително важни закони, които дълго време бяха отлагани. В този смисъл аз лично съм доволен от начина, по който се работеше в Народното събрание и от резултата от тази работа. Естествено, винаги човек може да мисли за по-добра ефективност, за по-добро разбирателство между отделните парламентарни групи по отделни въпроси, за липса на оная загуба на време, която понякога дава чисто политическото говорене. За мен лично, тъй като аз цял живот съм бил експерт, за мен лично трябва се малко повече експертност да има в работата на Народното събрание, да, и по-малко политическо говорене. Но последното е неминуемо. Няма да бъде такъв орган, който обединява политически партии, ако в него няма и политическо говорене.
Да.
Лично аз се пожелавам в следващата сесия да бъдем повече експерти и по-бързо да върват нашите заседания.
Днес мина един избор, нов омбудсман на България. Народното събрание избра Мая Манолова и отново политиката излезе на преден план след нейния избор. Протестна мрежа организират протести, макар че не съм сигурна дали и някой от реформаторския блок не е гласувал за нея. Вие доволен ли сте от този избор? Как вашата парламентарна група как се отнесе към Мая Манолова и нейният кандидатстване за омбудсман?
Аз не бих могъл да коментирам до каква степен съм лично аз доволен или там парламентарната група, да, в каква степен е удовлетворена, но избора се проведе по всички правила на демокрацията.
Да.
И двамата кандидати имаха прекрасната възможност добре да представят своите виждания за развитие на тази институция, за техния личен принос за това развитие и така нататък. След което народните представители във всички парламентарни групи бяха оставени, така да се каже, от ръководството на групата да гласуват по СВР. Това е много важно. Не знаем, БСП може да са взели някакво колективно решение там да подкрепят Мая Манолова.
Да.
В останалите парламентарни групи обаче нямаше натиск от страна на ръководството на партиите, които участват. Там всичко беше наистина оставено на съвестта на хората.
Да.
И единия, и другия кандидат са достатъчно достойни за заемане на тази длъжност. Не искам да коментирам сега техните качества. Така се получи, че Мая Манолова спечели.
Да.
И тези, които протестират, за тях трябва да е ясно, че изборът беше демократичен. Изборът, да, не беше резултат на договорки или нещо друго. Всяка една парламентарна група самостоятелно, хората, които членуват тази парламентарна група, самостоятелно взеха решение за начина, по който ще гласуват.
А не, аз и друго си мисля. Може, да, самата може би имам и имам много претенции към персоната Мая Манолова, но в случая в ГЕРБ ми прави впечатление, особено в ГЕРБ, двойния ръшин, с който се мери. Те много възторжено приветстваха на събирането на 180 подписа за конституционните промени. Тогава го определиха като един държавнически жест, защото от различни парламентарни групи хора са подкрепили, събрали се с 180 подписа. А днешния избор, цял след обед се оправдават, че никой от тях не е гласувал за Мая Манолова, като че ли Мая Манолова е прокажената да не може да се гласува за нея. Още много странни неща ми се виждат в това Народно събрание, но да вървим напред. Бламирахте президент. Бламирахте, казвам, Народното събрание, не конкретно вие.
Да, да, да.
За неговото скъпо отроче, референдума за промяна на изборните правила. Защо се случи това гласуване и смятате ли, че въобще ще има резон да се прави такъв референдум само с една точка на есен?
Да, последното, което вие казахте, ще започна от него.
Да.
Може би вече е безсмислено да се прави такъв референдум. Знаете ли, ние така или иначе ще вървим към този начин на гласуване, към тази възможност за особено за гражданите, които не са в пределите на нашата страна, да им дадем постепенно възможност и те да участват активно в политическия живот,
да
дадем възможност да улесним онези граждани, които вече буквално живеят с интернет и непрекъснато по този начин те плащат и сметки и всичко вършат чрез интернет, да ги улесним, да им дадем възможност те не ходят съответно до урни, да се облегчи тяхната дейност. Това така и иначе ще стане.
Да.
Гласуваме или не на този референдум, независимо от това дали той ще бъде валиден или няма да бъде валиден, ако не след 2 години, след 5 години това ще стане. В този смисъл, просто вече референдум с този един въпрос, който стана, според мен се обезсмисля. В същото време другите въпроси също бяха достатъчно важни. Там вече си отговора на тези въпроси показва отношението на различните парни групи, партии и политически формации към типа въпрос, който беше зададен. Някои от партиите нямат интерес да има чисто мажоритарен вот. Най-голям интерес, вие знаете, има най-голямата партия от това, двете най-големи партии.
Да.
самия механизъм на прилагане на мажоритарния вод поражда изключително много въпроси. Не е панацея. Не е панацея и с него няма да се реши това, което ние фактически искаме да решим.
Да.
Хората информирано да отидат и да гласуват за определен кандидат. Напротив, ако се въведеше примерно на 50% мажоритарно, 50% пропорционален вод и така нататък, всичко това щеше да доведе до някои изкривявания в проявената воля на граждани.
Да, да.
Няма смисъл сега да ги коментираме. Специалистите достатъчно добре ги коментираха в подготовката на този вод.
Да.
Изглежда, много от колегите са взели това предвид, когато направиха своето гласуване. Не знаете ли да упрекваме ГЕРБ? Гласуването по строй не винаги е най-доброто нещо.
Да, да.
Общо взето, аз пак искам да обърна внимание, че за ГЕРБ беше най-добре да има чисто мажоритарно гласуване. ГЕРБ и ДПС, това са партии, които знаят, че там най-лесно се въвежда ред. Но въпреки всичко, явно има хора от тях, които или не са гласували, или са гласували по друг начин така.
Да ви питам на края на нашия разговор, какво се случва във вашата парламентарна група? Отново да. Твърдение, че ще се разделяте, а ако се разделите, вие няма да имате възможност нито едните, нито другите да направите парламентарна група. Наясно ли сте какво се случва и кога ще се случи?
Като жив участник в събитията, естествено, че съм наясно.
Така?
Вие знаете, нашата парламентарна група е, може би, най-интересната. Това се породи от в последния момент създадената коалиция.
Така?
Преди изборите за парламент. Нещата започнаха още от самото начало, с отделянето на един депутат от парламентарната група, имам предвид колежката Баракова, след което останахме 14, после постепенно някои партии вътре в групата започнаха да се делят, да се отделят депутати от тях. Въобще интересни движения бяха извършени.
Крайна сметка
всички се бяхме обединили върху разбирането, че парламентарна група трябва да има. Понеже нас не обединяват идеите на либералното, идеите на центризма. Така или иначе всички участници в парламентарната група, всички членове на парламентарната група сме от партии, които изповядват тези идеи. Не знае дали в последно време не наделяха определени партийни пристрастия или нещо друго преди местните избори, но няколко членове на нашата парламентарна група решиха, че ще направят своя
така
коалиция за изборите, в което няма абсолютно нищо лошо.
Да.
Тоест, част от хората се обединиха около Светлин Танчев и двамата земеделци, направиха Народен съюз, някакъв съюз за изборите, който все още не е регистриран, обаче.
Да.
И решиха, че заедно ще се явят на изборите. Това лично нас от БДЦ не ни притеснява, нещата са ясни, всеки се явява самостоятелно и кой каквото направи. По-нататък, това, което се случва, е, че беше поставен въпрос за смяна на името на групата и те искаха да добавят към това име наименуването Народен съюз.
Да.
В един момент обаче това не кореспондира с състава на групата като цяло. Или трябва да се смени като цяло името на групата,
да,
или двете формации не бива да определят името, тъй като там има още представители на България без цензура.
Да.
Имаме един депутат, който е България без цензура. За нас е важно да вземем мнението и на Николай Бареков по този въпрос.
Така?
И след това да обсъждаме нещата. Получихме като ответна реакция ултиматум едва ли не, че по този начин ще се разпадне групата и част от депутатите ще ни напуснат. Ние от Български демократичен център не сме се много разтревожили от този ултиматум, тъй като си даваме сметка, че да, нека ни напуснат колегите, ще бъдем депутати, които не чинят в парламентарна група и ще продължим да вършим своята работа.
Това е вярно, но има доста привилегии, които имат парламентарните групи.
Привилегиите са лично за депутатите.
Не, не, и за парламентарна група. Като се започна от това, че имате стая парламентарна група, пък иначе няма да имате стая.
Иначе ще бъдем по фотелите в...
Да, в коридорите. Да, мине се през транспорта и така нататък. Има си смисъл съществуването на парламентарни групи?
Вижте, по отношение на транспорта, тук трябва да сме напълно наясни, че практиката да се ползва служебния транспорт на Народното събрание се ползва от няколко депутати от нашата парламентарна група. Да, те ще се лишат от
Да. Ами аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер и хубави ваканционни дни.
Благодаря. До скоро.
Всичко добро. И така, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център.